mūsdienu fans, respektīvi, prasa dažāda un savādāk pavisam pieeju attieksmi no kluba un līgu puses. Līdz ar to rodas sarežģījumi, kā šo fanu izklaidēt virtuālajā vidē. Līdz ar to šāda platformas kā mūsu pasaulē ir populāras, lai tieši futbola komandas un līgas varētu strādāt ar savu auditoriju. Produkts savā būtībā ir internet platforma, kurā futbola fani visā pasaulē var sacensties ar savām zināšanām. Platforma ir saslēgta ar reālo futbola spēlētāju statistiku. Spēlētājs gūst vārdus, pieņemsim futbola spēlētājs, sekundes laikā nonāk uz mūsu platformai. Līdz ar to visi futbola fani var izveidot savu virtuālo komandu un sacensties pret citiem faniem pasaulē, balstoties uz savām zināšanām futbolā. Respektīvi, ja spēlētājs paredz, kurš no 11 spēlētājiem vislabāk performēs spēles laikā, tad kopsumā tiek skaitīti šie fantasy punkti un spēlētājs cīnās par savu vietu turnīra tabulā. Tā ir kā virtuāla fanu sacensība balstoties uz zināšanām sportā.